Dëgjuesinë ruar mirë dita, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës nga studio në Pragë, ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Në këtë edicion postierash do të ndiqni. Partit politike shfaqin shenjat e para për zgjedhjet të hershme parlamentare në Kosovë. Serbët e Kosovës kërkojnë konstituim të shpejt të bashkësisë së komunave serbe. Kombet e bashkuara dënojnë dhunën në Beirut. Stuhi e madhe bore blokon pjesën veri lindore të SBA-s. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Serbi ka nisur të thellohen mospajtimet midis presidencës dhe qeverisë. Presidenti Tomislav Nikolić ka thënë se Serbia mund të ketë qeveri më të mirë dhe për këtë arsye ai angazhohet për zgjedhje të parakoshme parlamentare në vend. Mendoj se zgjedhjet e reja do të përcaktonin një forcë shumë më të madhe të një partie politike e cila do të jepte kryeministrin. Kjo qeveri ka qenë imponuar, ka thënë Nikolić. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka dënuar sulmin në Beirut, i cili ka vrarë 6 persona dhe ka plagosur 10 të tjerë. Sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon ka thënë se sulmi së enjtës pasqyron një përshkallëzim shqetësues të dhunës në Liban. Shpërthimi ka ndodhur pak ditë pas vrasjes së ish-ministrit të financave Muhammed Chatah në një tjetër sulm në Beirut. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry vazhdon sot misionin e paqes në Lindjen e Mesme. Ai pritet të takoj presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas në Ramallah. Para vizitës së Kerryt, Abbas ka thënë se planet e Izraelit për të ndërtuar shtëpi të reja për hebrejtë në territorin e pushtuar të Bregut Perëndimor tregojnë se Tel Avivi nuk është i angazhuar për paqe. Kerry është zotuar se do të ndihmojë të dyja palët për të kapërcyer dallimet. Kryeministri i Indis Manmohan Singh ka thënë se do të jap dorëheqje pas zgjedhjeve që do të mbahen këtë vit. Singh, 81 vjeç, ka thënë se do të dorëzoj stafetën të një kryeministër i ri edhe nëse partia e tij merr pushtetin për një mandat të tretë. Gazetat New York Times dhe Guardian kanë kërkuar nga autoritetet amerikane që të falin Edward Snowdenin. Të përditshmet amerikane dhe britanike, të cilat kanë publikuar informacione të inteligjencës së SBA-s, të cilat kanë rrjedhur nga Snowden, kanë thënë se ai duhet të lavdërohet dhe jo të dënohet për zbulimet e tij. Marr parasysh vlerën e madhe të informacionit që ai ka zbuluar dhe abuzimet që u është ekspozuar, Snowden meriton më mirë se një jetë në mërgim të përhershëm, ka shkruar New York Times. Një stuhi e madhe dimri ka përfshirë pjesën verilindore të Shteteve të Bashkuara. Guvernatorët e New Jersey-t dhe New York-ut kanë shpallur gjendje emergjente dhe u kanë bërë thirrje banorëve që të qëndrojnë në ambiente të mbyllura. Në disa rajone janë mbyllur edhe shkollat. Kompanitë ajrore kanë anuluar mbi 2300 fluturime. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zgjedhjet lokale në Kosovë kanë krijuar një hartë të re politike. Shumë parti që kanë qeverisur me vite në për komuna kanë humbur primatin. Si vjet, Kosova pritet të shkojë edhe në zgjedhje parlamentare. Për ndryshimet politike që mund të ndodhin, raporton Zjedi Ngashi.
Zgjedhjet lokale të 3 nëntorit krijuan një hartë të re politike në Kosovë. Disa nga komunat që për partitë caktuara njiheshin si bastione, me zgjedhjet e fundit nuk do të quhen më të tilla. Kështu Prishtina nuk udhëhiqet më nga një kryetar i LDK-s, as Mitrovica e Jugut, Malisheve, Ferizaj nuk do të udhëhiqen nga PDK-ja, kurse AK-ja humb bastionin më të madh Pejën, si edhe Gjakovën. Në këtë hartë vendin e vet tash do ta kenë edhe vetvendosje me Prishtinën dhe AKR me Gjakovën dhe Mitrovicën e Jugut. Një fituese e madhe zgjedhjeve ishte edhe lista serbe me marrjen e pushtetit në 9 komuna. Me zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në Kosovë u ndëshkuan të gjitha keqqeverisjet me anë të votave të qytetarëve, thon analistët politik në Prishtinë. Se në Kosovë po krijohet një hartë re politike, për këtë flasin edhe vet partitë më të mëdha. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi beson se votuesit nuk e zhgënjyen PDK-n, por se tani edhe Partia Demokratike demokratike duhet të bëjë disa ndryshime të brendshme që të ruaj primatin në skenën politike.
Votuesit të vendon mbështetje për të udhëhequr vendin, por në të njëjtën kohë na vendon edhe mesazhin për ndryshimet e nevojshme dhe domosdoshme në Partinë Demokratike të Kosovës, si parakusht i domosdoshëm për të vazhduar udhëhecjen në nivel të Republikës së Kosovës.
Në anën tjetër, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, i cili në garën e tij për kryetar të Prishtinës humbi nga Shpend Ahmeti i vetvendosjes, thot se LDK po kthehet në subjektin numër 1 në Kosovë. Ai pret që pas zgjedhjeve të ardhshme parlamentare, LDK të merr në drejtim qeverinë e Kosovës.
Nuk do të jetë ditë e largët që ne do të shënojmë fitoren në zgjedhjet nacionale, edhe Lidha Demokratike e Kosovës do ta themeloj qeverinë e Republikës së Kosovës.
Pas zgjedhjeve lokale, ambicjet janë drejt ka ato parlamentare. Njërin nga liderët kosovar që në vazhdimsi ka thënë se do të luftoj që të bëhet kryeministër është Ramush Haradinaj, kryetari Aleancës për Armërinë e Kosovës. Përkundër humbjeve në Pej e Gjakov, Haradinaj ende shpreson se ka të hapur mundësinë për të bërë kryeministër.
Unë i ofroj qytetarëve një kualitet qeverisës të një qeverisë që ndiqë që kam qenë, do të ofertoj me te ngarë me secilin që hynë këtë garë dhe kuptohet qytetarë do të lëshojnë. Ne kemi 15% votës qytetarëve të Kosovës.
Aktualisht, subjektet politike po synojnë të përmbyllin një reformë zgjedhore e cila do t'i paraprinte shpadjes e zgjedhjeve parlamentare. Me gjitha të, zgjedhjet edhe mund të përshpejtohen marë parasysh faktin se në kuvendin e Kosovës, koalicioni aktual qeverisës konsiderohet se ka humbur qysh moti shumicën. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të serbëve të Kosovës presin që gjatë vitit 2014 të fillojnë punën komunat me shumicë serbe si dhe të themelohet bashkësia e tyre komunave. Ata thonë se pjesëmarrja në zgjedhjet parlamentare të Kosovës është njëra prej ambicieve të bashkësisë serbe. Kronike Bekim Bislimit.
Fillimi i punës së qeverisjeve lokale dhe themelimi i bashkisë së komunave me shumicë serbe në Kosovë, por edhe përgatitjet për zgjedhjet parlamentare janë disa nga ambicjet kryesore të komunitetit serb në Kosovë dhe përfaqësuesve të tyre politike vlerësojnë politikanët serb të Kosovës. Petar Miletić, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë së Pavarur Liberale, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se provojat e deritashme kanë treguar se në të shumtën e rasteve marrëveshjet e arritura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel dhe përgjegjësitë që janë marrë aty deri më tash nuk janë zbatuar në mënyrë korrekte. Ai thekson se për komunitetin serb është teje e rëndësishme që gjatë vitit 2014 të zbatohen të gjitha marrëveshjet e arritura në Bruksel.
Oçekojmë da se u 2014-toj nai preformira zajednica srpskih opština.
Un pres që në vitin 2014 para së gjithash të formohet bashkësia e komunave serbe, e cila është paraparë me marrëveshjen e Brukselit, do të thot pasi që të formohen komunat në veri dhe të marrin pushtetin ata që kanë fituar në zgjedhjet lokale të vitit 2013, me një herë pas kësaj të formohet bashkësia e komunave serbe dhe ajo të bëhet funksionale. Do me thënë që na fat sa më të shkurtë të adim statutin dhe të adim në mënyrë të përpikt se cilat janë kompetencat e bashkësisë e komunave serbe dhe natyrisht pak më vonë të përgatitemi për zgjedhjet parlamentare, ka theksuar Miletić. Vlade Takostić, drejtues i iniciativës qytetare serbe e cila në zgjedhjet lokale të Kosovës ka fituar në 9 komuna, thot për Radio Evropa e Lirë se pret që viti 2014 të jetë më i sigurt për serbët në kuptimin juridik dhe të kenë tretman të barabartë pavarësisht se ku gjenden ata në komunat me shumicë serbe apo shumicë shqiptare.
Moj stav lichno jeste da bi trebalo da idemo na parlamentarne izbore.
Qëndrimi im është që të shkojmë në zgjedhjet parlamentare me një korpus të gjerë dhe të fuqishëm. E them këtë sinqerisht. Do të shohim se çfarë vendimi do të sjellim kur zgjedhjet të shpallen. Mendoj se ka mjaft kohë deri atëherë, theksoi Kostić. Oliver Ivanović, drejtuesi i iniciativës qytetare Serbia Demokracia Drejtësia, subjekt ky i cili ka marrë pjesë në zgjedhjet lokale në veri të vendit, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se është teje e rëndësishme që vetë qeverisjet lokale të fillojnë të punojnë në fillim të vitit 2014. Ai gjithashtu pret që në gjysmën e parë të vitit 2014 të fillojë punën bashkësia e komunave me shumicë serbe, e cila sipas tij mund të ketë rol domethënës për krijimin e disa kushteve për një jetë më kualitative. Unë mendoj se tashmë është e qartë se koncepti bashkësisë serbe do të jetë më i ndryshëm nga ai deri më tash. Kjo nën kupton se do të shkohet drejt përfshirjes aktive të serbeve në jetën publike dhe politike në Kosovë. Kjo do të jetë krejtësisht e qartë në vitin 2014, kur do të organizohen zgjedhjet parlamentare në të cilat serbët me siguri se do të marrin pjesë. Tha Ivanović për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Qeveria e kryeministrit turk Recep Tayyip Erdogan ka ngritur pyetje të rënda që kërkojnë përgjigje. Gazeta Ekonomisti ka kushtuar një editorial skandalit të fundit me korrupsion, pozicionit të tanishëm të Erdoganit dhe rrugës që po ndjek vendi i tij. Ndjekim në minutat vijues për mbledhjen e këtij artikulli. Kur pranvera arabe ka marrë flak në lindjen e mesme 3 vjet më parë, demokratët optimist në kërkim të një modeli kanë zgjedhur Turqin si vend që duket se kombinon islamin e moderuar me prosperitet dhe demokraci, shkruan gazeta Ekonomist. Për fat të keq, arabët nuk e kanë ndjekur rrugën e Turqisë dhe në vend të kësaj, Turqia ka nisur rrugën e vjetër arabe, të korrupsionit dhe autokracisë. Në dy javët e kaluara, kujton gazeta, një prokuror turk ka arrestuar 10 njerëz në kuadër të hetimeve për transferime të paligjshme të arit dhe rryshfet që dyshohet se është paguar nga industria e ndërtimit. Të dyshuarit kanë përfshirë biznesmen të afërt me Partinë për Drejtësi dhe Zhvillim, e cila mban pushtetin, si dhe zyrtar, politikan dhe djemtë e 3 ministrave të kabinetit. Kryeministri Recep Tayyip Erdogan ka reaguar me tërbim ndaj raporteve se njërin nga djemtë e tij është në radhë. Ai ka riorganizuar qeverinë për të vënë besnikët në vend dhe ka kërkuar të ketë kontroll në hetimet e policisë. Për Turqin kjo është dëshpëruese, shkruan Ekonomist. Erdogan në pushtet për gati 11 vjet ngatron fatin e tij me fatin e vendit. Gatishmëria e tij për të përdorur taktika në polici dhe gjyqësi dobson sundimin e ligjit. Refuzimi i tij për të toleruar ndonjë kontroll të pushtetit të tij mbyt demokracin. Përkeqardhja është sepse deri në kohët e fundit Erdogan është parë si udhëheqësi më i madh i vendit që nga koha e Ataturkut, themeluesit të Republikës Moderne. Derisa ka qenë në pushtet, bruto prodhimi i brendshëm për kokë banori është dyfishuar apo edhe më tepër. Turqia është modernizuar dhe reformuar mjaft për të fituar bisedimet me Bashkimin Evropian, të cilat ky vend i ka kërkuar për 40 vjet. Por tani Erdogan është i rrethuar nga fatkeqësit, shkruan Ekonomist. Ekonomia, e cila ka parë rënje pas vitit 2011, varet nga hyrja e kapitalit të huaj. Vështirësia e dytë qëndron në një pakt që i ka mundësuar Erdoganit të marrë ushtrinë dhe të fitojë. Gjykatat kanë dënuar disa qindra oficerë dhe mbështetës të tyre civil, fal pjesërisht një grupi të fshehtë islamik të udhëhequr nga Fethullah Gulen, një klerik që jeton në mërgim në Pensilvani dhe ka shumë mbështetës në polici dhe gjyqësi. Edhe pse Gulen e mohon, shumë besojnë se hetimet për korrupsion kanë nisur pas një urdhri të tij për të konfrontuar me Partinë për Drejtësi dhe Zhvillim dhe me liderin e saj. Por kjo nuk e shkarkon Erdoganin, që është problemi i tij i tretë. Nëse partia e tij është e korruptuar, nuk thyen vetëm ligjin, por tradhton edhe mbështetësit e saj të devotshëm, që presin nga ajo të jetë më e mirë se qeverit laike të Turqisë. Ai nuk mund të vrasë hetimet për korrupsionin duke vendosur patkonj me maja në polici dhe gjyqësi, shkruan Ekonomist. Erdogan do që të bëhet presidenti Turqisë në zgjedhjet që do të mbahen këtë vit, por nëse nuk ndryshon, Turqisë do t'i bënte mirë një fillim i ri, shkruan gazeta Ekonomist. Parambylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Partitë politike shfaqin shenjat e para për zgjedhjet të hershme parlamentare në Kosovë. Serbët e Kosovës kërkojnë konstituim të shpejtë të Bashkisë së Komunave Serbe. Kombet e Bashkuara dënojnë dhunën në Beirut. Stuhi e madhe bore bllokon pjesën verilindore të Shteteve të Bashkuara. Programi Yni Radhës së ndëruar dëgjues është në orën 16:00. Deri atëherë vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Nga Praga ju uroj një ditë të mbar, bashkë miru dëgjofshim.